Tak základ kázání je z jednoho malého proroka, je to prorok Micheáš, 6. kapitola, 8. verš, kde jsou tato slova. Oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá, jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Je to jeden z takových známějších veršů, jinak málo známých malých prorocích. A když jsem připravil to kázání, tak jsem si znova uvědomil, že Bible je psaná pro všechny lidi všech dob. Pro lidi, kteří žili ve starověku, ve středověku, v současné době, kteří žili v nejrůznějších kulturách, je psaná pro černoušky, pro běloušky, pro indiány, pro eskimáky. A samozřejmě jsou tady určité limity. Třeba když čtou eskimáci o pěstování vinné révy, tak si myslím, že k tomu potřebují nějaké vysvětlení. Že, nebo když prostě čtou někde třeba o pěstování prasátek, tak taky prostě s tím mají určitý problém. Nicméně přesto ta Bible je geniální v tom, že oslovuje tolik lidí v tolika různých dobách. Bůh to musel dělat naprosto geniálně. Skutečně se mu to podařilo. Já jsem napsal takovou knížku, jmenuje se to Inspirovanost, co to znamená, že Bible je inspirovaná Božím duchem, jak to máme rozumět. A tam říkám, tam uvádím jeden obraz, který jsem nevymyslel já. Ten obraz pochází od jednoho katolického kněze z 19. století. Ten se jmenoval František Sušil a je znám spíš jako sběratel lidových písní, než jako duchovní. A to je jediný člověk, pokud vím, který napsal v češtině originál, jaksi výklad všech evangelií. Já jsem ho tam neviděl, ale který to napsal. Taky přeložil apoštolský otce, ty jsem přeložil já taky, takže podle toho znám, tak jsem se s ním seznámil, tak si s jeho dílem. A on má takový krásný obraz, který já v té knížce rozvíjím. Nevím, jestli prostě jsem k tomu něco nepřidal, ale pokud ne, tak pokud ano, tak to určitě nevadí. My si můžeme představit Bibli jako nádherný takový útvar, nějaký drahokán, který má spoustu plošek a který je zavěšen někde v prostoru. A Ducha Svatého si můžeme představit jako světlo, které osvěcuje ten drahokám. A my jsme taky někde v tom prostoru a koukáme na ten drahokám. A podle toho, jak na to dopadá to světlo, tak nás některé plošky přímo jako ozařují, osvětlují a září nám velice, kdežto některé vůbec nevidíme, ty, které jsou na té obrácené straně. Když se změní naše situace, my děláme pár kroků vedle, tak to zase vidíme jinak. Zase nás osvítí něco úplně jiného. Osneme se v jiné životní situaci a osloví nás písma něco jiného, co do té doby nám třeba nic neříkal. Co se mění, je ta naše situace. Co se nemění, je ta dokonalost toho krystalu. Ale co se mění, je to, co my vidíme, to, co my z místa chápeme. A mě vůbec netrápí, že spoustě věcí v Biblii nerozumím, protože jsem se mnohokrát už dostal do takové situace, kdy něco, co jsem před 10krát a vůbec mě to neoslovilo, tak po 11. mě to oslovilo, protože jsem se ocitl v situaci, kdy jsem to Boží slovo potřeboval. A Duch Svatý zasvítil právě na tu plošku, kterou já jsem potřeboval vzít vážně. No a mám za to, že některé verše, a ten dnešní patří k nim, že možná oslovovali všechny lidi všech dob. Prostě jsou určité věci, které jsou takové hodně univerzální a které nám hodně promlouvají. A my žijeme v takové dosti divoké době, i když v naší zemi se to ještě moc neprojevilo, ale všichni cítíme, že žijeme v nějaké přechodové době, že se něco mění. Nevíme přesně, co nás očekává, ale máme z toho spíš obavy a řekl bych, že právě. A v podobné době žil třeba svým křtitel. A písmo tady říká, tady ten verš si myslím, že i pro ty těžké doby, a je tady řečeno Oznámil ti člověče, zná Bůh, co je dobré a co je od tebe požadováno, jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se s tím Bohem. Tedy první tady čteme, že Bůh nám oznámil, co je dobré. A Bůh nás skutečně nenechává na pochybách o tom, co je dobré a co je zlé. Víme třeba, jako, že krást není dobré, že to je zlé. Že zradit, nedodržet slovo, to je taky zlé. Ale víme také, že současný svět se snaží pracovat bez těch pojmů dobrá a zlá, snaží se jim třeba zvyhnout. Tady ten měsíc, myslím, že už bude k dispozici knížka, která byla už jako inzerována v životě víry. Je to knížka o Bohardu Margíze, toho známého německého pastora, uzdravování duševních nemocí. Já jsem tu knížku překládal a já prosím vás neříkám, že souhlasím se vším, co tam je. Jo? Prostě to, ne, že bych řekl, že prostě ta knížka nemá chybu. Já o řadě věcí nevím, co si mám myslet. Ale on se tam vyrovnává, on tam podává zcela jiný pohled na duševní nemoci, než podává současná psychiatrie, která se snaží do značné míry právě vyhnout se těm pojmům dobro a zlo. Prostě snaží se řešit problémy člověka, aniž by uvažovala o hodnotách. A z toho potom plynou taková řešení, že jako u nás to doporučoval třeba ten doktor Plzák, jako zahýbá vám manželka, tak ji zahýbejte taky, jo, prostě, jo, tak jo, prostě takové rady, které vlastně říkají, musíte se přizpůsobit dané situaci, ale kde se nemluví o hříchu, kde se nemluví o odpuštění, o milosti, o pokání, o takových věcech. A mluví se hlavně o přizpůsobení se dané situaci. Ale jakoliv se ten moderní a postmoderní svět snaží žít bez morálních kategorií, tak ono to nejde. A ani ti lidi, kteří to propagují teoreticky, ve skutečnosti by podle toho žít nemohli, protože pokud by třeba smilovali svý rodiče a někdo ty rodiče zavraždil, tak oni budou velice dobře vidět, že je to zlé. No a že prostě nebudou říkat, že dobro a zlo to je čistě relativní pojem. To můžete říkat do určité míry, dokud se vás to hodně bytostně nedotýká. Ale jakmile máte někoho rádi, jakmile vám na něčem opravdu záleží, tak víte, že se bez morálních kategorií neobejdete. A že vám nic nepomůže, pokud se budete pouze snažit přizpůsobit se dané situaci. To znamená, Bůh nám oznámil, co je dobré, tedy je něco dobré a něco zlé, a to je to naše východisko. A potom jsou nám řečeny tři věci, které máme dělat. Ale ještě než se k ním dostanu, tak řeknu jednu důležitou věc. Vědět, co je zlé a co je dobré, samo o sobě ještě nevede k životu. Je to nezbytné, je to užitečné, ale ještě to nevede k životu. Protože víme nakonec písma, že ten prvotní hřích spočíval v tom, že Eva a Adam pojedli z toho stromu do poznání dobrého a zlého. Oni měli, že tam byly dva takové význačné stromy v té zahradě, byl tam strom života, z toho jim nebylo zakázáno jíst. Kdyby pojedli se stromu života, tak to nemělo žádné negativní následky, spíš pozitivní, ale oni jedli prostě z toho stromu poznání dobrého a zlého. A my i z praxe, ze svého života víme, že pokud bychom se spokojili, nebo pokud by nám šlo jenom o to, rozsuzovat se dobré a zlé, tak nás to dovede třeba k zákonnictví a k sudičství. Protože lidé zákonničtí, ty vědí velmi dobře, co je dobré a zlé. Ale to neznamená, že šíří život. Nebo že ho dokonce mají. Takže to je třeba na to popamatovat. A co je dobré? Co je dobré v dané situaci, to nám skutečně musí ukázat Bůh, jak je řečeno v tom našem dnešní verši. To něco se jeví jako dobré, ale ono to jako nemusí být dobré, i když to tak jako navenek vypadá v tu chvíli a my potřebujeme v tom Boží vedení. Já si vzpomínám, jak jsem jednou s jedním přítelem ze sboru, později se taky stal pastorem, ale už je teď nyní po smrti, tak jsme byli někdy v roce 83 navštívit muže v jedné rodině a ten muž byl takový hodně zahořklý, tu rodinu v podstatě dost jako terorizoval. A když jsme tam přišli, tak on byl zrovna v takové jako náladě, že prostě byl velice ironický a jako vlastně všechno, co jsme říkali, tak zpochybňoval, až to jako šlo do rouhání. Jo. A to mě jako nadzvedávalo, ale teďka, jak prostě jsem se snažil naslouchat Božímu hlasu, tak jsem cítil, že Duch Boží mě říká, žehnej mu. Hledej na to, co říká, žehnej mu. A potom se podařilo prostě nějak jako s ním navázat nějaký rozhovor. Kdybych prostě dal na to, že on se rouhá, teďka začal ho jenom odsuzovat a práskl dveřma, tak se nestaly nějaké pozitivní věci, které potom nastaly. Takže ono je dobrý, vidíme, že někdo dělá něco zlého, ale my potřebujeme Boží vedení, abychom poznali, co je dobré v tu chvíli z hlediska Božího, tedy co vede k tomu Božímu životu v tom člověku. A pak tady ten Micheáš zmiňuje tři věci. Ta první je relativně snadná, jenom abys jednal podle práva. A jednat podle práva většinou jde, pokud to právo není zvrácené a jako samozřejmě jsou nějaké diktatury, kde podle práva jednat nelze, protože to právo je konstruováno tak, že podle něj jednat nemůžete. Jo, já jsem zažil tady v Číně, když jsem tady byl na vojně, já jsem provianťáka, tak tady bylo prostě, měli jsme určité takzvané ztratné, které dělalo 3 promile, jo? To znamená, když jste měli odvážené věci, třeba maso nebo zeleninu, tak když vám 3 promile scházely při inventuře, tak jako to nebylo trestné. Jenže, jak jsem poznal, doteďka si to pamatuju, když je to mnoho let, když prostě zabijou prase, rozpůlej ho, tak oni ho nesmí vážit první den až druhý den a to prase totiž během té jedné noci nebo 24 hodin ztratí desetinu váhy, jak vysychá ta voda v tom. A ty další dny ono ztratí ještě poměrně hodně, už to není 10%, už je to dejme tomu 2%, ale ty 3 promile, do toho se nevejdete ani náhodou. Tak jsem tam musel mít na té váze neustále nastaveno, aby mě to jakoby o půl kila šidilo, abych jako se celkově vešel do té normy. A přitom neměl jsem z toho absolutně vůbec nic, jako žádný maso jsem si neodnes, nic takového, ale musel jsem jednat jakoby protiprávně, protože to právo, ty předpisy byly konstruovány tak, aby nešly dodržet. Jo, a to je v diktaturách je to někdy dělané tak, že je tam právo konstruované tak, aby nešlo dodržet, aby ten stát, ty lidi, kdyby chtěl, vždycky mohl z něčeho usvědčit. Třeba jako, nevím, jak je to teďka, když jsem byl v 93. na Ukrajině, poprvé naposledy, tak tam prostě daňové zákony byly dělané tak, že prostě normální, jaksi člověk, který podnikal, nějaký řemeslník, tak měl takový odvody, že by prostě musel odvíst asi 105% toho, co dostal. Jako prostě bylo to naprosto nesmyslný, ale tím pádem ten stát podporoval korupci, protože se vědělo, že všichni kradnou, že jo, protože bez toho by to vlastně ani nešlo. Ale uvažujeme o spravedlivém právu. Já si myslím, že v naší zemi v podstatě lze podle práva jednat naprosto většině případů. A to je poměrně jednoduché, dodržovat právo. Ale víme, že prostě řada lidí, kteří neudělají nic nelegálního a přitom jsou to s odpuštěním, nebudu používat nějaké ošklivé slovo. Víme, že lze dodržovat právo, a to dokonce i ty boží zákony, a přitom být třeba člověk jako krutý nebo závistivý, nebo prostě mít nějakou negativní vlastnost. Samozřejmě, když se právo nedodržuje, tak je to anarchie, to ještě mnohem horší, ale to právo, dodržování práva z nikoho z nás neudělá sympatického člověka. Z nikoho z nás neudělá člověka, který kolem sebe šíří život, na to, že život boží. A pak je tady ta druhá věc. První jednal podle práva, druhé miloval milosrdenství. To už má co dočinění s našimi motivy. je to svým způsobem těžší. Přitom pokud budeme milovat milosrdenství, tak zpravidla nebudeme mít s tím dodržováním práva nějaké problémy. To nám půjde poměrně hodně, ne úplně, ne stoprocentně, ale hodně to půjde samo od sebe. Bude to mnohem snažší, bez nějaké dřiny. Ale víme, že to není jednoduché. Jo, prostě ono to jde, být milosrdný, pokud nás to nic nestojí, ale pokud prostě nás to něco stojí, tak to není tak úplně jednoduchý. No pak je tady to třetí, pokorně chodit se svým Bohem. A možná si všímáte, že tady určitá gradace, jednat podle práva, to se netýká motivu milovat milosrdenství, to už ano, pokorně chodit se svým Bohem, to znamená, že vlastně na ničem nám nezáleží tolik jako na Bohu. Je to jakoby klíč k našemu životu, je to vlastně něco, o co vlastně jde v celém vesmíru, abychom pokorně chodili se svým Bohem, to znamená, abychom měli obecenství s Bohem, abychom s ním žili, chodit s Bohem, znamená žít s Bohem. Takže zatímco to jednání podle práva je naprosté minimum, tak cílem našeho života je chození s Bohem. Kdyby Bůh s námi jednal podle práva, tak bychom všichni zahynuli, protože je psáno, že odplata za hřích je smrt a že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Už proto bychom měli milovat milosrdenství, protože to Boží milosrdenství nám dává život. A to milosrdenství, ať už jako pokud mluvíme o milosrdném Bohu nebo o milosrdném člověku, tak milosrdenství je milosrdenstvím právě proto, že netrvá na trestu, i když by mohlo. Jak často říkám, Božím problémem není, jak nás potrestat. Božím problémem je, jak nám odpustit. Kdyby nás Bůh chtěl potrestat, kdyby nemiloval milosrdenství, tak to je velice jednoduché. Jo, prostě. Dokonce by nemusel ani dělat nic, stačí, kdyby nás přestal chránit před námi samotnými. To by úplně stačilo, abychom zahynuli. Jo. Tak se píše v Pláči Jeremiášovi, to mě kdysi oslavilo velice, ponech jim jejich zavilé srdce, to bude tvá kletba na ně. Stačilo by, aby nám Bůh ponechal naše zavilé srdce a my už se zlikvidujeme sami. Bůh nemusí vymýšlet prostě žádné boží tresty. Naštěstí Bůh miluje milosrdenství a jak jsem říkal, milosrdenství netrvá na trestu, ale musí ho vzít na sebe. A pro nás je důležité, abychom to milosrdenství nejenom trpěli, jo? Prostě jako někdy jako vidíme, že někdo jedná milosrdně a je nám to vlastně jako tak jako nepříjemné, ale říkáme si tak jako měli bychom být milosrdní, jako když Bůh to po nás chce, ale my máme to milosrdenství milovat, ne trpět. Prostě někdy nás někdo pohoršuje s tím, jak je milosrdný. Nemluvím teďka o naivitě, nemluvím prostě o hlouposti nebo lhostejnosti, jako někdy se dá taky i lidská lhostejnost vydávat na milosrdenství, ale máme v Biblii takový pěkný příklad, to je podobenství o dělnících na vinici, to většinou znáte. Prostě tři skupiny dělníků, jedni tam dřou od rána, druzí tam dřou půlku dne a třetí tam byli akorát hodinu. A když potom pán vinice je vyplácel dal každému stejně, tak ty, kteří tam pracovali nejdále, byli naštvaní. A já mám za to, že my se dost často ocitáme v podobné situaci. Zajímavý je, že tohleto podobenství o vinici nevymyslel pán Ježíš. To vymysleli farizové a je doloženo prý už jako z doby 30 let před Ježíšem. Ale v jiné podobě. V té farizejské podobě ty, co tam dělali nejdíl, dostali nejvíc. Ty, kteří tam dělali půl dne, dostali za půl dne a ty, kteří dostali jenom hodinu, dostali jenom trošku. No já si dokážu představit, že když Ježíš to podobenství vzal a předělal ho tímto způsobem, že to muselo docela hodně lidí naštvat. že to není úplně člověku vlastní, aby miloval milosrdenství. Že prostě my si myslíme, že milujeme spravedlnost. No a ta spravedlnost velí, aby to bylo odstupňované. A Ježíš nás vede k tomu, abychom milovali milosrdenství. No, ano, milovat spravedlnost je obsaženo v tom prvním, jako abychom jednali podle práva. Jo? To jako předpokládá, že nám jde o spravedlnost. Ale my máme jít dál, máme milovat milosrdenství. Jak jsem říkal, milosrdenství není opičí láska. Nesmí to být projev slabosti. Ale jo, kdyby to byl projev slabosti, tak je to všechno v autu, tak jako to, co tady říkám, nemá smysl. Když se podíváme na Ježíše a čteme o něm, tak mám pocit, že nikdo neměl dojem, že Ježíš jedná ze slabosti. I když Ježíš projevoval milosrdenství a dělal cokoliv prostě, tak myslím si, že nikoho by nenapadlo, že to, co Ježíš dělá, to, jak žije, to, jaké koná zázraky, jaké koná skutky, co říká, že to plyne z nějaké slabosti. Z toho si myslím, že ho nepodezírali ani jeho přátelé, ani jeho nepřátelé. Jistě o paších, o tom posledním týdnu po tom začení si na něj dovolovali, ale myslím si, že neměl nikdo pocit, že Ježíš je slabý. A pro nás je důležité, abychom dospěli k tomu třetímu bodu, tedy abychom pokorně chodili se svým Bohem. Já už jsem tady kázal, v těch minulých letech jsem se zapomněl podívat, i když to mám někde zapsaný, ale možná jsem tady někdy kázal o Enochovi. To je takové mé oblíbené kázání, protože Enoch je taková oblíbená postava, protože o něm čteme, že chodil stále s Bohem. A my o něm v písmu máme velice málo, jenom pár zmínek, vlastně nic konkrétního. Ale lidi, ta postava Enocha vždycky velice vzrušovala, takže bylo napsáno celá řada apokryfních spisů, prostě na nebe vstoupení Enochovo, myslím, že apokalypsa Enochova a tak dále. Jako já jsem se jenom jsem do toho nalít a jsou to jako naprostý slátaniny, jo? Prostě jako to skutečně výplat lidského ducha, nikoli, že by to byly spisy inspirované Duchem Svatým, ale svědčí o tom, jak vlastně lidé byli vždycky fascinováni tím, že je možno chodit s Bohem tím způsobem, že člověk se potom nějak jako úplně ztratí z dohledu těm ostatním. A jako asi bychom to všichni si přáli, jak dostat se do tady toho stavu. A já si myslím, že to není něco nedosažitelného. Že to není samozřejmě něco samozřejmého, co jde nějak samo od sebe, že stačí splnit za prvé, za druhé, za třetí. Ale není to zase něco, o čem bychom řekli, že je to nedosažitelné. Prostě, co to znamená, je, že v každém okamžiku se Pána Boha dotazujeme, že, jak se říká, hledáme jeho tvář. Jo. Prostě v každé situaci jako vlastně hledáme, jak to vidí Bůh, jak chce, abychom se rozhodli. Co máme, jak se máme v dané situaci zachovat. Třeba konkrétní příklad. Včera jsem dostal e-mail od nějaký paní, kterou neznám, která mě zvala, abych se stal členem nějaký rady pro službu, křesťanskou službu vězní. A jako ta první moje reakce byla, to nemůžu vzít, protože o tom nic nevím, jako kdybych to chtěl dělat pořádně, tak prostě bych musel ty věci nějak jako studovat a tak dále. Ani nevím, jak na mě přišla. Mohu mít jako dva důvody. Jeden může být ten, že teďka díky té generaci 21 se o mě ví a to je jedna z možností. Druhá možnost mě napadla je, že já mám jednoho vzdáleného příbuzného a to je krásné svědectví, tak to tady můžu říct. Prostě který je ve vězení kvůli drogám a on si dopisoval s Lubošem Ondráčkem a Luboš mě jednou přeposlal jeden jeho dopis a říká, hle, já se tady píšu s vězněm, který říká, že to je vzdálený příbuzný. A zajímavý je, že 4 měsíce předtím, než mě to přeposlal, já jsem se začal do tady toho kluka modlit. Jako jo. A do 4 měsíců, prostě já jsem nevěděl, jako kde teďka je, a do 4 měsíců se mě dostala tady ta zpráva. A tam je nějaký, on je v Jiřících, tady kousek u Nymburka, a tam je nějaký katolický kaplan, tam slouží, který mě tam už 2x pozval, takže jsem jako mohl ty vězně oslovit a jako, tak nevím, jestli o mě třeba doporučil, to nevím. Mimochodem jako ten hoch mezi tím jako uvěřil, jo, prostě, a teď jako dělá takový ty první kručky ve víře, a mohl bych o tom vyprávět hodně dlouho, protože se to týká prostě mý rodiny a maminky a tak, jo, prostě. Je to takový jako hodně povzbudivý příběh jako o božím jednání. No, ale jako, pak jsem si jako pozor, ale jako ty chceš říct ne, ale vůbec se o to nemodlil, vůbec si jako se neptal Pána Boha, co máš dělat. Tak dneska ráno jsem se o to modlil a nemám to vzít, jo, prostě vlastně to rozhodnutí nakonec dopadlo tak, jak jsem si myslel, ale je důležitý, že se člověk ptá Pána, protože byly jiné věci, když jsem se doptával Pána, tak mě to ukázalo opačně, než byla ta první přirozená reakce. A tohle to můžeme dělat vlastně pořád ve svém životě, že se dotazujeme Pána Boha, nebo víme, že nás čeká nějaký třeba nepříjemný rozhovor v práci, nebo naopak příjemný rozhovor v práci, a že můžeme říct, Pane Bože, prosím, vstup do té situace. Buď v tom se mnou, no, Pane Bože, vedně, co mám dělat? No. A myslím si, že hodně lidí, hodně věcí prošvihne ve svém životě, protože se nikdy takto nezastaví. Jako nikdy vlastně se nedotážou, Pane Bože, jak to myslíš, jako, jak se říká, jaká je tvoje vůle, jo? Prostě já radši říkám, jak to vidíš, protože když se začneme ptát, jaká je tvoje vůle, tak si představím nějakou záhadnou entitu, která je Boží vůle, jo, prostě, a já si myslím, že je dobrý se k Pánu Bohu vztahovat jako k člověku. No a jako já nevím, Petr se taky neptá, jaká je Jovanky vůle, jo, prostě, tak to většinou ví, jako jo, prostě, když tak se zeptá normálně, neptá se, jaká je tvoje vůle, ale jako třeba, co by si spřála, že jo. Jako my někdy máme tendenci k Pánu Bohu přestupovat jako tak nějaký abstraktní veličině, a ono je dobrý se cvičit v tom, že Pán Bůh skutečně nás má rád a skutečně je to osoba, a nikoli nějaký automat nebo nějaký robot nebo cokoliv takového. No. No. A teďka v podstatě když procházíme svým životem, tak v nich zakoušíme někdy chvíle snadné a někdy chvíle složité. Teďka položím zkušební otázku, řetnickou téměř, co nás víc přiblíží k Bohu? Nějaké průšvihy nebo když se všechno daří? Prostě většinou neříkám, že nemůžeme být blízko Bohu, když se všechno daří, jo? To lze taky, a není to nic těžkého. Ale jako musím přiznat, že k nějakému duchovnímu růstu mě spíš podnítily nějaké průšvihové situace, když jsem prožíval něco hodně těžkého. A ty těžké chvíle, když v nich hledáme Boha, samozřejmě to je ta podmínka, že hledáme Boha, že chceme chodit s ním, tak potom nás to přiblíží k Bohu. Já v těch posledních 2 letech jsem prožíval mnoho takových velmi pozitivních věcí, a jedna z nich byla, že jsem byl svědkem toho, jak se vrátilo k Bohu několik lidí, kteří kdysi mu byli blízko, ale pak se od něj na další dobu vzdálili, a pak si je Bůh nějakým způsobem přiblížil k sobě. A řeknu možná jeden takový příklad, nebo 2 vlastně. Asi před 3 lety jsem jel na kole, měl jsem takový ten outfit, že, helmu prostě a tak. A přesto mě poznal jeden kluk, který já jsem nepoznal, přestože on jako žádný outfit neměl. Jo? Akorát se změnil v tom, že byl teď úplně hololavý, tak jsem ho neznal. A byl to jeden z lidí, kteří uvěřili na Maninách v roce 1982. v době, když jsem ještě kázal v Taláru. A na počátku uvěření jeho a jeho ženy byla prostě velice charismatická událost. Jo. Prostě oni se modlili, že mají nějakou kamarádku, která umírá na astma. A byla to taková smutná modlitba a já jsem měl takový prorocký slovo přímo odkazatelně. Říkal jsem, jděte za ní, vložte na ní ruce a zvěstujte jí uzdravení ve jménu Pána Ježíše Krista. Normálně to nedělám takhle. Jo. Oni za ní šli a ona byla na propustku z nemocnice doma, ale proč byla na té propustce, tak jako prostě šla na návštěvu ke kamarádce, takže nenašli ani v té nemocnici, ani doma. Ale protože měli to slovo, že jí mají tady to udělat, tak to nechtěli vzdát a vrátili se večer, kdy se vracela domů. A jako oni nikdy nic takového nedělali, zvláště ten muž byl takový dost nesmělej, ale přitočil se k ní, vložil na ní ruce a řekl, buď zdráva ve jménu Pána Ježíše Krista. A říkal, fakt, jo, prostě. A pak jako se dali do řeči a ona chodila k nějakému léčitelovi, který dal jakousi kovovou spirálu. A oni říkají, to je špatný, to rovnou přines, jo, a ona to vzala do ruky a ono si to rozpadlo v ruce, jo, prostě ta spirála, jo. Další neděli byla ve sboru, jo, takhle, ještě druhý den šla, ona se vracela do nemocnice, druhý den ráno, a dejchala na nějaký ten spirometr a ta sestrička říká, no, vy to máte lepší, než to mám já, jako, jo, prostě, a skutečně jako byla uzdravená, z hodně těžkého astmatu, do teďka žije, má holčičku. A další neděli, po tady ty neděle byla poprvé ve sboru, další neděli byla pokřtěná, tak to šlo prostě ráz na ráz. A byl to jako velice silný charismatický zážitek, kterým žil celý ten sbor. A teďka tady ten člověk, který byl tím božím prostředníkem, tak jak mě poznal na tom kole, tak jsme se dali do řeči, on byl už v manželská krize prostě a jako všechno špatně. A říká, víš, jako já ty charismatiky nějak, já už jako, já nemůžu vystát vlastně. Jo. A teďka mě říkal nějaký jako negativní příklady. Já jsem si v tu chvíli nevzpomněl na to, že vlastně on tehda vlastně, když začínal duchovně, že prožil tady tuhletu věc. Jo. To jsem si vzpomněl, že jsme se rozešli, mě to hodně trápilo, tak jsme se neviděli 3 roky. No, byl dvakrát s Jirkou dohlen v Chorvatsku, no a Jirka ho tam dal do kupy, takže se vrátil v listopadu a zavolal mě, ta nechce chodit k tobě na skupinku. Já tam zrovna měl volno jedno místo, takže v té době tam chodí a teďka je velmi aktivní a jako říká, ne, kdybych to neprožil ty těžký chvíle, ten rozvod, tak já bych si k Pánu Bohu asi nevrátil. Jo, prostě a jako ty dost těžké věci, které prožil, ho vrátili k Bohu. Samozřejmě je lepší, jako když začneme chodit s Bohem a nepotká nás nic takového jako negativního. Jo. Ale na Bohu je úžasný, že On to s náma jako nevzdává, že dokud jako chodíme po této zemi, tak máme šanci. A my taky můžeme dát šanci každému člověku a nemusíme prostě si myslet, že je to všechno ztracené, když něco se nepovede. Protože těch věcí, které se nepovede, je taky dost. Jo. A před takovými 7 lety jsem měl pocit, že v těch KSech, že to jde všechno prostě do háje, že jako ty lidi odpadají a rozvádějí se a tak dále a že všechno je špatný. Teďka to vůbec nemám, protože jsem zažil několik opravdu úžasných návratů. A takže vlastně nám vzniká úplně třeba takové nové společenství těch navrátilců a to jsou lidi, kteří na rozdíl od těch manin původních, kdy jsme to vlastně bylo na zelený louce, nikdo jsme neměli žádné zkušenosti, tak teďka to jsou lidi, kteří vědí, čím si prošli. A oni vědí, proč Ježíše potřebují a vědí, že to nejde bez společenství třeba. A já si myslím, že je to počátek něčeho nového, kdy se na to nabalejí jiní lidi, ale my už budeme schopni se o ně lépe postarat než dříve, protože známe takové ty fáze, kterými člověk ve víře prochází. Ale vůbec se nebojím budoucnosti, naopak raduju se z toho, že Bůh je živý a že můžeme pokorně s ním chodit. A když na to zapomeneme, že můžeme zase znovu začít. Že prostě samozřejmě Bohu vadí, když se od něj vzdálíme, když jako prostě se ho nedotazujeme a žijeme, jak se říká, z vlastní síly. Takže samozřejmě to nechci bagatelizovat, je to nebezpečný stav. Ale když se do toho stavu dostaneme, tak to neznamená, že Pán Bůh nás odepsal, že nemáme šanci. My prostě s ním máme šanci, dokud žijeme, tak jak napsal C.V. Tozer, Boha lze začít hledat odkudkoliv, i z těch největších hlubin, pokud jsme ochotní činit pokání. Já to zakouším s tím svým příbuzným, který ještě čeká 34 měsíců v base, modlím se teda za nějakou amnestii, se přiznám jenom prostě. Ale jako, že jo, on teďka se trápí tím, že rodiče prostě, který celý život dělali a našetřili hodně peněz a chtěli prostě potom cestovat po světě, tak teďka ty peníze vydali milion za advokáta, jo, prostě, jo. V průběhu let, no všechno přišli, teďka jsou nemocní, jo, a teďka jemu to dochází, jako co vlastně udělal. Jo. Ale i z té hlubiny lze začít hledat Boha. Jo. A jako, no, to by byl dlouhý příběh, prostě v každé situaci je nějaké řešení, které je Boží. Je prostě něco, co můžeme udělat, co můžeme říct, čím toho člověka přiblížíme k Bohu. Prostě nejsme lidi bez naděje. Dokud žijeme, dokud dýcháme, tak je tady pořád naděje a my můžeme být těmi, kteří tu naději mají tam, kde ji ostatní lidé nemají. Samozřejmě někdy to znamená, že prostě se třeba se postrapníme, že jako třeba doufáme, že se něco stane a ono se třeba pozitivně nestane, protože zdaleka nám všechno závisí jenom na nás a jako na naší dobré vůli. Ale přesto to má smysl jaksi být těmi lidmi, kteří jsou nositeli naděje a kteří šíří tu naději kolem sebe. Protože je možné pokorně chodit s Bohem a je možné k němu přivádět další lidi. Amen.